Në ditën ndërkombëtare të luftës kundër minave anti-njeri, në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Benedikti XVI shprehu afërsinë e tij me viktimat e familjet e dëmtuara prej tyre kudo në botë. Më pas, thirrja.
Incoraggio tutti coloro che si impegnano per liberare l'umanità.
Inkurajoj të gjithë ata që impenjohen për ta çliruar njerëzimin nga këto armë, të cilat, siç thoshte i lumi John Paul II, me rastin e hyrjes në fuqitë konventes për zhdukjen e tyre, i pengoj njerëzit të ecin së bashku në shtigjet e jetës, të ecin pa frik nga kurthet që mund të ngrej shkatrimi e vdekja.
Minat dhe armët e mbetura nga luftrat frenojnë zhvillimin e vënë në rrezik jetën. Kështu pohon në mesazhin për këtë ditë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Të shumta janë shtetet që kanë ratifikuar Konventën e minave kundër njeriu, në nënshkruar në Ottawë të Kanadas në vitin 1994. Megjithatë, minat mbeten mjaft të përhapura në të gjithë globin e kërkojnë një punë të jashtëzakonshme për bonifikimin e fushave ku janë mbjellur. Sipas statistikave të vitit 2007, Afrika, Azia, Rusia, por edhe Ekuadori, Peruja, Kolumbia e Kili janë zonat me më tepër mina kundër njerëzit. Të dëgjojmë komentin e drejtorit të fushatës italiane kundër minave, Giuseppe Schiavello.
Incoraggiante il fatto che oramai 159 stati abbiano aderito a questo.
Na inkurajon fakti se tashmë 159 shtete e kanë ratifikuar traktatin për eliminimin e minave kundër njerëzit. Mungojnë vetëm 37 vende. E sot për sot, tregtia e përdorimit këtyre minave pothuaj është ndalur.
Por ka akoma mina nën tokë, ky është problemi madh apo jo?
Diciamo noi le mine non sanno di essere state messe al bando.
Siç themi shpesh, minat nuk e din se janë ndaluar. Kur nisi kjo fushat, mos e 90 vende kishin problemin e minave kundër njerëzit. Sot ato janë 70 e shumë zona edhe të këtyre shteteve janë bonifikuar.
Për çmimin e magazinimin e këtyre armëve është folur kohët e fundit në Shqipëri, në Bregun e Fildisht dhe në Republikën Demokratike të Kongos. Këto ditë është dhënë lajmi se qeveria siriane po vendos mina përgjatë kufirit si për të mos lejuar ikjen e refugjatëve, ashtu edhe për mbrojtjen. Problemi pra mbetet e është i rëndë.
Gravissima, il confine con la Giordania era già minato.
Shumë i rëndë. Kufiri me Jordaninë ishte i minuar, prandaj nuk e dim se kanë vendosur mina të tjera. Ndërsa në kufirin me Turqinë e me Libanin, minat janë vendosur sërisht, pasi ishin eliminuar. Fushata ndërkombëtare për ndalimin e minave kundër njerëzit u ka bërë thirrje të gjitha shteteve të traktatit të mbajnë qëndrim të ashpër ndaj sjelljes së Sirisë. Kujtojmë se Siria nuk bën pjesë në traktat, por dhe ajo duhet ketë parasysh se këto armë nuk bëjnë dallime e dhunojnë të drejtat e njerëzit.
Cilat janë vendet ku minat kundër njerëzit janë më të pranishme?
Ci sono tutti i recenti scenari di guerra.
Janë të gjitha skenaret e luftës. Afganistani, ku ka madje edhe bombat improvisuara që shpesh përdoren nga rebelët, është padyshim njëri nga vendet më problematike për sa u përket minave të pashpërthyera. Kolumbia është një vend tjetër ku konfliktet e brendshme me ushtrinë e çlirimit kombëtar FARC dhe me trafikantët e drogës kanë çuar në përdorimin e minave në dëm të popullsisë civile.
Minat kundër njeriu të kujtojnë me njëherë të ashtu të quajturat cluster bombs, apo bomba coptuse. Janë armë që kur hidhen, ndahen në mira bomba të tjera të vogla.
Diciamo che il trattato sulle cluster è decisamente più giovane.
Traktati për to është më i ri. Ka hyrë në fuqi në gusht 2010 dhe kanë ratifikuar vetëm gjysma e tyre që kanë nënshkruar traktatin për minat kundër njeriut. Por, është e vërtet se kemi të bëjmë një traktat që u miratua si pasoj e ati impenjimi. Po përpiqemi të tregojmë gjithnjë më tepër se edhe bombat coptuese shfarosin e pa dallim.
Shpesh janë fëmijët viktimat e tyre, apo jo?
Absolutamente, i bambini tendono a...
Absolutisht po. Fëmijët kanë prirjen të luajnë me çdo objekt me ngjyra të bukura. Për shembull, në Afganistan kemi pasur problemin e madh të pakove me ushqime që hidheshin nga avionet. Ato ishin të verdha, një lloj si pjesa më e madhe e bombave coptuese. Kujtojmë se viktimat janë qindra mijëra e shpesh mbeten me probleme fizike në vende që nuk u kushtojnë as pa kujdes, madje i mjanojnë, pasi janë peshë rëndë për familjen e për bashkësinë. Duhet punojmë që shtetet nënshkruese të traktatit të mendojnë konkretisht si t'i ndihmojnë të viktima, pasi deri tani fjalët kanë mbetur vetëm në letër.